Choisis Radio.
You Morning ensemble.
7h, 10h30
sur You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour l'énergie.
Bonjour.
Si vous êtes la news, Radi, ça dorme à les anciens. Ça dorme à les vrais. Nes, les vidéos Pokémon, Game Boy, ou Game Boy Color, Game Boy Advance. Parce qu'on a Internet ici, parce qu'il y a des passionnés qui disent qu'on a une époque nostalgique pour qu'on puisse vivre à l'abed. Il y a des gens qui sont en France.
Exactement.
Quand tu as un Pokémon, tu veux échanger un Pokémon avec un ami qui a une Game Boy, qu'est-ce que tu veux dire? كتلاقاو دون لا فري في في استراحه ولا في الجرده كتبرونشيو لي دو جيم بوي بان كابل لينك وكدوز ليه ولا كيدوز ليك ولا كتقدر تلعبوا واحد ضد الاخر في تيتريس بريف لو كونتاكت كان فيزيك ما كان لا انترنت لا بلوتوث لا حتى شي حاجه بالكابل سوف كو اوجوردي مي كبروا هاد الناس صحابهم ولاو ساكنين دي كيلومتر ولاو تما مشوجين ولاو واقيلا ما يزون با اكسي ليهم فيزيكمون كيهضروا معاهم في لي ريزو ولا شي حاجه وبغاو يعيشوا عاوتاني داك لا نوستالجي ويلعبوا ا ديستونس افيك لو انسيان جيم بوي ولا جيم بوي ادفانس كيفاش يديروا اي با كاين واحد لو بيدويور واحد السيد سميتو ستار الاركوس لا ستار لاركوس اللي خرج واحد لو بيتيت اباري سميتو لو جيبلينك يو اس بي في 2 سي واحد لو بيتيت اباري كتبرونشي مع لا جيم بوي ديالك وكتبرونشي مع التليفون ولا مع ان بي سي اي تي تكونيكتا اترافير انترنت باش حتى هذاك صاحبك يكون عنده تاو خصو يكون عنده لو ميم كومبيني وكل واحد اون ايتون كونيكتا انترنت كيقدروا يكومونيكيو ميم ا ديستانس بحال اللي راه جالس حداك En gros, que tu l'aimes avec le câble Link, mais à des kilomètres et des kilomètres en passant par Internet. Et enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une session de chat avec un ami ou le téléphone que tu as branché vos Game Boy Advance sur la Game Boy Color ou que tu l'aimes ou vous échangez vos Pokémon à distance, les anciennes Game Boy. C'est incroyable. Nes li aish ou d'ak l'époque aujourd'hui, tu as fait un parce que tu dis waouh, tu veux revivre. Je vais revivre ces moments de nostalgie avec mes vraies consoles. Nice. Donc voilà, c'est un petit projet intéressant pour il est tellement niche marche pour ça ou chez tu parler hadchi ou est-ce qu'il y a une personne
je pense ouais, je pense c'est intéressant.
Mais je pense il y a Kane. Ah non, je connais personnellement des célébrités, moi je suis golom peut-être me barre une charfo. Mais elle qui est beau leur ancien Game Boy qu'elles ont même
fait je connais ma célébrité qui est beau Game Boy je connais
والله الا واحد النهار عند واحد السيد كنت عنده في دارو وكانت مخشيه على كارطوش ديال بوكيمون في لا جيم بوي تنقول لي دابا انت رابور
فوالا يلاه نقول لك واش كيدير الراب
وكتلعب
تعرف دي سي دروس لا دراغانون
ما نقولش لا لا كاع داك هذيك الهيبه ديال الرواب غادي
علاش بالعكس
بالعكس
لا فو سافي ريزون بالعكس بالعكس ولكن ما تعرف باسكو يا بوكو دو جون بور شي واحد كيلعب بوكيمون راه خصو يكون مازال صغير
طب
Voilà,
la mentalité. Bon, ok. Je vais lire Mehdi la question. Mais où est-ce
Mehdi, elle est née $1,000,000, c'est vrai?
Malou?
Voilà, qui est-ce qui a dit que tu serais rien, maman, qui est papa?
C'est mouché.
On a dit, Mehdi, il prend beaucoup de temps. Vas-y, elle est là.
Mehdi, à te faire jouer ma flamme match.